إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله جل في علا من عذاب النار عباد الله روى الحاكم في المستدرك والطبراني في الكبير من حديث عبد الله بن عمر رضي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب فاسأل الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم بعدكم يميدي الله سبحانه وتعالى كذلك نكم صليا متوم صلى الله عليه وآله وسلم نكوسيني كما نفستعيكي كيوسيا نفسيانغو كموغوبا الله سبحانه وتعالى حقيقة سيفن جنيفيو wamefaulu wale wachaji Allah subhana wa ta'ala. Ndio katika imani khutuba yetu ya leo bi'auni Allah tutazungumzia tajdidul imani, kuifanya upya imani, kwa sababu imani kama imani ni kitu kikubwa ambacho Allah subhana wa ta'ala amewajalia Waislamu. Imani kama imani ni kitu kikubwa ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amewajalia Waislamu au wanadamu. Ndio katika imani. Kama hakuna imani katika moyo wako, sala haitapatikana. Kama hakuna imani katika moyo wako, pepo hautoiona. Kama hakuna imani katika moyo wako, saumu hautaweza kufunga. Kama hauna imani katika moyo wako, hawezi ukafanya jambo lolote. Imani kama imani ni msingi mkubwa sana. Kwa sababu kama hiyo, tufahamu ya kwamba imani au hizi imani zetu kwa yale matendo ambayo tunashinda nayo kutwa nzima au tunayoshinda tunayafanya yanapelekea matendo yale imani zetu kuongezeka au yanapelekea matendo yale imani zetu kupungua, na ni jambo la kawaida. Bali katika misingi ya Ahlu Sunna wal Jamaa, katika misingi yao ya watu wa Sunna, tunaamini ya kwamba anna al-iman, ya kwamba imani yazidu wa yankusu. Imani kama imani, katika misingi yetu sisi watu wa Sunna wal Jamaa, tunaamini kwamba imani kama imani yazidu wa yankusu, huwa imani inazidi kadhalika na imani huwa inapungua. Yazidu bitaa, imani kama imani huwa inazidi pale mtu anapofanya mambo mengi ya kumtii Allah, basi imani yake vile vile inazidi. Wa yankusu bil maasiya, na vile vile imani kama imani huwa imani inapungua katika moyo wa mtu kwa sababu ya maasiya. Mtu anaposana anapokhalifu mambo ya Allah, anapokhalifu, anapoenda kinyume na misingi yake Allah subhanahu wa ta'ala, basi afahamu ya kwamba imani yake itakuwa inapungua. Sasa hutuba yetu hii tutaelezea kwamba tajdidul iman, katika jambo ambalo wengi tumelisahau ni mambo ya kuzifanya imani zetu ziwe mpya. Tajdidul iman yani kuziupisha imani, kuzifanya imani ziwe mpya. Jambo hili limeghafilika. Anaweza kuwa mtu anaswali swala tano, anafunga, asa mimi naswali, mimi hamna neno, alfajiri nimeswali, dhuhr, al-asr, maghrib, isha, mimi huwa naswali swala zote, nimeenda kuhiji, nimefanya kadha, nimetoa sadaka. Akaingia na ghafla akajiona yeye ndio yeye. Ndio katika imani, mioyo kama mioyo ikifikia katika hali hii, basi tufahamu kwamba ni hali mbaya sana. Bali kinachotakiwa kwetu sisi tuweze kila siku kuzifanya imani zetu upya. Kila asikudanganye mtu, mimi ni mtu wa Sunna, mimi ni kadha, mimi ni la. Imani kama imani huwa inafikia hatua inapungua. Amepokea Al-Hakim fi al-Mustadrak wa Tabarani fi al-Qadir min hadithi Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhuma qala. Anasema wasahaba qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, anasema Allah, anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, innal imana, hakika ya iman, la yakhlaqu fi jawfi ahadikum, imani huwa inachakaa katika moyo wa mmoja wenu, inafifia, inachakaa, kama yakhlaqu thawbu, kama inavyochakaa nguo. Yaani mtu imani yake imechakaa kama inavyochakaa nguo. Akasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, fas'alullaha ta'ala, muombeni sana Allah mtukufu, amri, wal amru yufidu alwujub, na amri inapokuja katika Qur'ani inafidisha jambo hilo, ni lazima. Anasema kwamba fas'alullaha, muombeni Allah, an yujaddida al-iman fi qulubikum, Allah azifanye upya tena imani zenu katika mioyo yenu. Mtume amefananisha imani ni kama vile nguo. Mtu anaponunua nguo mpya, huwa ile nguo anaipenda kuvaa kila wakati. Na ile nguo inapokuwa imechafuka, hata kama wewe haujaiona, labda umekaa na wenzako sehemu, unaambia bana wewe hebu tizama nguo yako hapa nyuma, ukajitizama nguo imechafuka, basi utafanya haraka kwenda kuibadilisha ile nguo. Mtu utakapovaa nguo kama ile nguo imepasuka na bado unaipenda, uko tayari kuipeleka kwa fundi cherehani yule aitengeneze akuzibie ile eneo ambalo limepasuka. Uko tayari utakapoona dosari yoyote katika nguo unayoipenda, basi uifute ile dosari katika ile nguo. Kadhalika ndugu zangu katika imani, vile vile inatakiwa mtume amefananisha kwamba imani ni kama vile nguo. Inafikia hatua sasa imani ya wanadamu inachakaa kwa sababu ya maasi. Ndio maana mtume swalla Allah akatwambia tumuombe Allah azifanye upya imani zetu. Tukiulizana kwa yule hudhuria Ijumaa ya leo, nani katika sisi ambaye ameshawahi kunyenyua mikono kumuomba Allah, Allahumma jaddid iman, Allah fanya upya imani yangu tena? Utakuta hakuna mtu mmoja. Usimpate kabisa, au mpate mtu alikuwa anafanya mambo nyuma zamani kisha akaacha. Yaani tunaishi kwa kujiamini. Sasa wale wema waliotangulia walikuwa na hofu kubwa sana ya kumuogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anasema Allah katika Qur'an akielezea, anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, enyi mlioamini. Akasema aminu billah. Unaona? Enyi mlioamini, aminu billah, muaminini tena Allah. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, aminu billah, enyi mlioamini, muaminini tena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aminu billah wa rasulihi, muaminini Allah Subhanahu wa Ta'ala, muaminini tena na mtume wake. Wal kitabi alladhi nazzala ala rasuli, kadhalika muamini, amba na muamini tena kitabu ambacho kimeshushwa kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Iman. Inatakiwa imani sisi tuzifanye upya. Jambo ambalo ni ghafla, ni jambo wengi katika watu wanaghafilika nalo. Ndio katika imani. Wema waliotanguliwa, waliotutangulia sisi, hawakuwa na hali kama zetu. Ndio maana akasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi sallam, fas'alu Allah, muombeni Allah, an yujaddida al-imana fi qulubikum, azifanye upya imani katika nyoyo zenu. Leo wangapi tumelindikiza tauba? Mtu amezini, ameteleza, amesema urongo, sio hivyo, bali wengine wakaacha maamrisho ya Allah, mtu akaacha swala, akafanya yake, lakini usimpate hata mtu mmoja anatubia kwa Mola wake. Kuomba tauba usimpate mtu. Maswahaba walikuwa kimuomba Allah tauba mpaka wanalia machozi. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akimuomba Allah tauba. Sasa tunamuomba Allah jalla jalalu atujalie kwamba tuwe katika watu ambao watazifanya upya imani zao. Yaani imani mtu uitakase, bali imani ndiyo mtaji wako. Imani ndiyo mtaji wewe kuingia peponi. Imani ndiyo mtaji wako wewe wa kukusukuma katika khairati. Imani ndiyo kila kitu katika Uislamu wako. Na itakapofifia imani yako, basi fahamu ya kwamba kuna baadhi ya mambo mengi sana utayawacha. Aqulu ma sami'tum astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal barul karim. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد بعدكم اهميدي الله سبحانه وتعالى نكم صليا متوم صلى الله عليه وآله وسلم اختبايت ابن زنغمزية تجديد الإيمان كيفان يأوبيا إيمان ambalo jambo hili wengi katika Uislamu leo wameingia na ghafla. Na sababu ya kuingia na ghafla ni sababu ya kupelekea imani zao kupungua au kufufia kabisa. Hebu jitengenezee kanuni wewe Muislamu. Kwa nini zamani nilikuwa naweza kufanya mambo haya na sasa hivi siwezi kuyafanya haya? Sababu gani imepelekea hivi? Kwa nini zamani palikuwa sala kinipita na hangaika, jambo linanikarahika katika moyo, lakini sasa hivi kwa nini kipitwa na sala siwi vile? Umefanya kitu gani? Kwa nini zamani ulikuwa kadha? Hebu jiangalie. Baada ya kuyatambua yote hayo, utafahamu kwamba imani kama imani, kwamba umepoteza imani yako. Sasa inabidi katika mambo ambayo yanamfanya mtu aweze imani yake kurudi, imani yake mtu kuweza kurudi kama ilivyokuwa, atauba, atawbatu sadiqa, ni tauba ya kweli. Mtu kutubia, wala si ujanja mtu kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kumtaka Allah msamaha, kumuomba Allah msamaha. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, sisi tunafahamu ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemsamehe Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, amemsamehe madhambi ya mwanzo na ya mwisho. Alikuwa hana dhambi Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Allah amemsamehe. Bali tunafahamu ya kwamba hakuna kiumbe chochote kitakachomtangulia Mtume kuingia peponi, hakuna. Lakini msikilizeni Mtume. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, huyu Mtume aliyosamehewa anasema, anasema hivi, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ya ayuha nasu, enyi watu, tubu ila Allah, tubieni kwa Mola wenu, tubuni kwa Mola wenu, wa astaghfiruhu, na mumtake msamaha Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inni, mimi mwenyewe, Mtume anasema, fa inni, hakika mimi mwenyewe, atubu ilaihi, au atubu ila Allah, natubia kwa kaya Allah, fili yaumi, kwa siku moja, miata mara, mara mia moja Mtume natubia kwa Allah, kwa siku moja. Astaghfirullah, kwa siku moja. Haya, katika sisi wangapi wanafanya haya? Yani tunaishi imani zetu, tumejiamini kwamba sisi ndiyo kaza, sisi hatuna neno tena, sisi hatukosei. Wallahi shetani anatusidia. Na kibri kinapandia hapo hapo. Mtume anasema kwamba mimi natubia kwa Allah kwa siku moja mara mia moja, kwa siku moja. Huyu ni Mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini sisi tunajiona kwamba tupo sawa sawa, wala mtu haogopi kabisa. An ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma qal, in kunna lana'uddu li rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Anasema kwamba sisi tulikuwa tukihesabu, tulikuwa tukihesabu, tukimuhesabia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, fil majlisi, katika kikao anachokaa. Yani maswahaba walikuwa kama vile wanamuiga Mtume, wanamuhesabia katika kikao kimoja amechokaa. Anasema, yakulu, anasema, rabbi ghfirli watubi alayya innaka anta tawabu rahim. Miata mara tulikuwa tukimuhesabia Mtume anasema neno haya kwenye kikao kimoja. Ataongea, ataongea, atasema rabbi ghfirli watubi alayya innaka anta tawabu rahim. Hapo ndela mazungumzo, rabbi ghfirli watubi alayya innaka anta tawabu rahim. Halafu ndela mazungumzo, anamuomba Allah msamaha kila wakati. Katika kikao kimoja mtu anasema, tunamuhesabia Mtume moja, mbili, mpaka mia moja. Narudia rudia maneno haya, rabbi ghfirli, e Allah nisamehe mimi, watubi alayya, natubia, kubali tauba yangu, innaka anta ghafur rahim, hakika wewe ni ghafur rahim, au innaka anta tawabu, hakika wewe ni tawabu, ni kupekea tauba. Kikao kimoja Mtume anasema zaidi ya mara mia moja maneno kama haya. Tauba, jambo ambalo sisi kulala bila kutubia ni jambo la kawaida kabisa. Ndugu yangu Muislamu, tenga muda urudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Umekosea mengi, hebu jirekebishe, rudi katika mstari wa sawa, ifanye upya imani yako. Mbona zamani ulikuwa ukisikia mauidhwa moyo wako unaogopa, sasa hivi umekuwa ni msusuavu? Sala ikupita ununguniki. Sala inaweza kuna swaliwa, umebakia dakika tano, eti wewe ndio unajipa shughuli. Labda uende shamba, labda uende wapi, Kwa nini umekuwa na moyo wa hivyo? Umekosea wapi? Leta tauba ya kweli. Jambo la pili ndugu zangu katika imani ambalo linaongeza imani, zikrullah, kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Zikrullah, kumtaja Allah, kumsabbi Allah subhanahu wa ta'ala. Zikrullah, kumtaja Allah zalla jalaluhu, ni jambo ambalo linazidisha imani. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala akiwaelezea waumini wa kweli, anasema Allah jalla jalaluhu, innamal mu'minuna, hakika waumini wa kweli. Innamal mu'minuna, hakika waumini wa kweli. Alladhina, ni wale ambao, idha dhukira Allah, pindi anapotajwa Allah, wajlat kulubuhum, zinakhofia, zinalainika nyoyo zao. Kila anapotajwa Allah nyoyo inalainika. Wa idha tuliyat alayhim ayatuhu, na pindi wakisomewa au wakisoma wenyewe. Wa idha tuliyat alayhim ayatuhu, pindi wakisomewa Allah aya za Allah, maneno ya Allah, zadatum imanan, imani zao zinafanyaje? Zinazidi. Wakisomewa imani zinazidi. Ndio zao katika imani. Anasema Allah, wa ala rabbihim yatawakkalun, na kwa mula wao ndio wanamtegemea. Sasa fikiri kwamba leo jamii ilipokuwa imekosa utaratibu wa dini wa kisheria, basi wanayofanya mambo ya kuharibu imani zao, mambo imani zao zinaharibika. Leo watu Qur'ani inaweza ikasomwa, mtu asipate kitu chochote, asipate, yani asiwe na kitu chochote ambacho ataingia katika moyo wake. Lakini mtu yuko tayari ukapigwa mziki ambao anaupenda, ule mziki ukamtoa machozi, mziki ukamliza, unalia nini? Anasema kama nimekumbuka bana, zamani huu mziki huu baba yangu alikuwa hai. Huu mziki, yani mziki ukamkumbusha mtu mbali na akalia machozi, mtu mzima wakati mwingine. Hadha dhaifu al-iman, huu ndio udhaifu wa imani. Kwa hiyo ndio katika imani sisi tuzifanye upya imani zetu. Kadhalika unapomuona mtu ametoka katika taa, yule mtu ausiwe, apewe nasaha. Na wewe ambaye unayehusiwa, usimkorofie yule anayekuhusia, kwa sababu katika zama zetu unaweza kuwa mtu unampenda kwa ajili ya Allah ukampatia nasaha. Ndugu yangu katika imani, kuna jambo kadha, mambo haya ni kinyume na sheria. Mtu anapewa nasaha, zile nasaha alizopewa zikamghadhibisha, jambo hili ni jambo la kimakosa. Kwa hiyo katika mambo ya kuongeza imani, ni mambo ambayo yanapelekea kwamba ya kusoma Qur'ani tukufu, zikiri Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika tauba ya kweli. Haya mambo yanafanya imani zetu mpya. Kadhalika jambo lingine ni mtu, yani kutokujiamini moja kwa moja. Inabidi muumini wa kweli awe na mambo mawili: al-khawfu war-raja, uwe na hofu na uwe una matarajio. Lakini leo kuna Waislamu wana matarajio tu wala hawana hofu. Mtu kama matarajio yake, anasema mimi Allah hivi hapa kasuku hapa, Allah kimuingiza peponi hata mtu mmoja, hata watu 10 kwani mimi nitakosa? Yaani mtu ana matarajio lakini hana hofu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa muumini mambo mawili inabidi awe nayo, al-khawfu war-raja, awe anaogopa, mimi nimeteleza, mimi dhambi hivi nimefanya, mimi kadha, jambo lile aliyomkosea Allah kabla ya kupata imani liwe linamsononesha katika moyo wake, na wala asiwe analihadithia jambo lile kwa kuwafurahisha watu. Hiyo vijana walio mmezubaa, vijana walio mko kadha, sisi ujana wetu likuwa kadha, tulikuwa tunawapiga watu kabla ni huko stesheni, niye mmezubaa kabisa. Sasa mtu usiadisie maovu yako. Mimi zamani ka haya mambo ni mambo ya kimakosa. Sasa inabidi katika mambo ambayo yatakusahilishia imani yako kuwa mpya ni wewe kuhofia. Kadhalika hata hizi ibada zetu tunazozifanya inabidi mtu anakuwa na hofu, kweli ibada yangu inakubaliwa? Utakapokuwa unakofia hivyo unakuwa unaendelea. Unaweza ukafanya ibada miaka 50. Unaweza ukafanya ibada miaka 40, lakini ibada zisipokelewe kwa sababu ya moyo wako. Ukafanya ibada muda mrefu kwa sababu ya moyo wako ulivyokuwa mchafu, matendo yako yasipokelewe. Sasa vipi utakuwa una hofu na moyo wako? Tuweni na hofu. Tuzifanye upya kila wakati imani zetu. Kwa kusoma Qur'ani, kwa kuleta tauba ya kweli, kwa kuhofia tunamuogopa Allah. Hivi kweli mimi moto nitaweza? Ya Rabbi, unaomba dua. Ya Rabbi, kama umeniandikia mimi katika watu wa motoni, na kuomba ufute uniandikia katika watu wa peponi. Wallahi hadha jambo kama hili wallah ndio kufanya upya imani zetu. Tunamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala ayujaddid al-iman. Tunamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala ayujaddid imanana. Tunamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala azifanye upya imani zetu. Tunamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atuamshe katika ghafla tuliyokuwa nayo. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu